Մաս 51 Համարանտա Ուրսուլան եւ փոքրիկ Աուրելյանն անձրևային օրերն ու տարիները կհիշան որպես իրենց կյանքի ամենալավ շրջան։ Չնայած Ֆերնանդայի արգելքին նրանք Բաքում չլմփաստում էին ջրափոսերի մեջ, մողեսներ էին որսում, քառատում դրանց, կերակուր թունավորելու խաղն էին խաղում ճաշամանի մեջ, Սանտա Սոֆիա դե լա Պլեդադիս թաքուն թիթեռների թևերի ալերափոշին ցանելով։ Նրանց ամենասիրելի խաղալիքն Ուրսուլան էր։ Նրանք վարվում էին պարավի հետ այնպես, ասես նա մի հին տիկնիկ լիներ։ Անկյունից անկյուն էին քարշ տալիս, գույնզգույն շորեր հագցնում, դեմքին մուր էին քսում, իսկ մի անգամ քիչ մնաց աչքերը ծակեին էտի մկրատով, ինչպես դոդոշներին էին ծակում։ Նրանց ուրախությանը հատկապես սահման չէր լինում, երբ պարավը սկսում էր զառանցել։ Անձրևային երրորդ տարում Ուրսուլայի ուղեղում հավանաբար իրոք ինչ-ինչ տեղաշարժեր եղան։ Նա հետզհետե կորցնում էր իրականության զգացողությունը, ներքան շփոթում էր իր կյանքի հեռավոր ժամանակաշրջանների հետ եւ երեք օր անընդ մեջ լալիս էր, ողբալով ավելի քան 100 տարի առաջ թաղված մեծ տատի Պետրինոլա Իգուարանի մահը։ Նրա գլխում ամեն ինչ խառնվել էր։ Նա փոքրիկ Աուրելյանոյին գնդապետ որդու տեղ էր ընդունում, նրա այն տարիքում, երբ տարան սառույց տեսնելու։ Իսկ ուսանող Խոսե Արկադիոյին շփոթում էր կնչուների հետ փախած իր առաջնեկի հետ։ Ուրսուլան այնքան էր պատմել ընտանիքի մասին, որ երեխաները չարաճճիորեն տարիներ առաջ մեռած եւ տարբեր ժամանակներում ապրած ազգականներին էին նրան հյուր բերում։ Նրա մազերը մոխրոտ էին, աչքերը կապած էին կարմիր թաշկինակով, բայց նա երջանիկ էր, որ իր մահճակալին նստած շրջապատված է հարազատներով, որոնց ամենայն մանրամասնությամբ կարծես իրոք տեսնելով նկարագրում էին Ամարանտա, Ուրսուլան եւ Աուրելյանն։ Ուրսուլան զրուցում էր ազգականների հետ իր իսկ ծնունդից առաջ կատարված անցուդարձից։ Աշխուժորեն հետաքրքրվում էր նորություններով, եւ նրա հետ միասին ազգականները ողբում էին բոլոր նրանց մահը, ովքեր մեռել էին երևակայական զրուցակիցների մահից շատ հետո։ Երեխաները ուշադրություն դարձրեցին այն բանի վրա, որ Ուրսուլան համառորեն փորձում է հիշել, թե ով է պատերազմի օրերին Սուրբ Հովսեփին բերող մարդը, որը խնդրեց պահել արցանը միջև անձրևի կտրվելը։ Աուրելյանը երկրորդը հիշեց Գանձի մասին, որ պահված էր միայն Ուրսուլային հայտնի թաքստոցում, բայց նրա բոլոր խորամանկություններն ու հարցաքննությունները զուրանցան։ Զառանցանքի լաբիրինթոսում մոլորված Ուրսուլան այնուամենայնիվ բավականաչափ բանականություն ուներ դեռ, որպեսզի չբացահայտեր գաղտնիքը։ Նա հաստատապես վճռել էր թաքստոցի տեղը հայտնել նրան, ով կապացուցեր, որ ինքն է պահած ոսկու օրինական տերը։ Ուրսուլան այնքան էր խորամանկ եւ այնքան աննկուն, որ երբ Աուրելյանը երկրորդը փորձեց իր նախկին հարբեցող ընկերներից մեկին ներկայացնել որպես Գանձի տեր, նա մերկացրեց ինքնակոչին դաժան հարցաքննությամբ, որի ընթացքում պարավը բազմաթիվ աներևույթ թակարդներ էր լարել։ Համոզված, որ Ուրսուլան գաղտնիկն իր հետ գերեզման կտանի, Աուրելյանը երկրորդը հողափորներ վարձեց, իբր մտադիրը Բաքում եւ Ետնաբաքում ջրատար առուներ գցել, եւ ինքն իր ձեռքով ամբողջ հողը ծակծկեց երկաթյա ձողով, հետախուզեց հազար ու մի տեսակ մետաղավորսիչներով, բայց 3 ամսվա տառապալից որոնումներից հետո ոսկի հիշեցնող ոչինչ չգտավ։ Եվ այդ ժամանակ, մտածելով, թե խաղաթղթերը հողափորներից ավելի լավ են տեսնում, նա դիմեց Պիլար Տերներային։ Բայց սա բացատրեց, որ խաղաթղթերը ճշմարտությունը կասեն միայն այն դեպքում, երբ Ուրսուլան իր ձեռքով կիսի կապուկը։ Եվ այնուամենայնիվ նա հաստատեց Գանձի գոյությունը եւ նույնիսկ հայտնեց, որ 7214 ոսկե դրամներով լեցուն պղենձյալ լարով կապված Պարուսինե 3 պարկերը թաղված են 122 մետր շարավիղ ունեցող շրջանագծում, որի կենտրոնը Ուրսուլայի մահճակալն է։ Սակայն Պիլար Տերներան զգուշացրեց, որ Գանձը չի գտնվի, քանի դեռ չի կտրվել անձրևը, եւ կտրվելուց հետո էլ դեռ 3 անգամ հունիս ամիսը պիտի գա ու պիտի չորանան ճահիճներ այդ ամսվա արևի տակ։ Հարստությունը եւ տեղեկությունների մշուշոտ մանրամասնությունը Աուրելյանո երկրորդին հիշեցրին ուրվականների մասին պատմությունները, եւ նա տեղնուտեղը վճռեց շարունակել որոնումները, թեև օգոստոս ամիսն էր եւ մինչ նշված ժամկետ ամենաքիչը 3 տարի կար։ Նրան չափազանց զարմացրեց եւ նույնիսկ մտատանջության մեջ գցեց այն հանգամանքը, որ Ուրսուլայի մահճակալից միջև Ետնաբաքի ցանկապատ նկաստարածությունն ուղիղ 122 մետր էր։ Տեսնելով թե ինչպես է Աուրելյանը երկրորդը չափում սենյակները եւ լսելով նրա կարկադրությունները, խորացնել առուները եւս 1 մետրով, Ֆերնանդան վախեցավ ամուսնու համար։ Մտածեց, թե նա եղբոր նման թրծրել է խելքը։ Մեծ պապի նման որոնման տենդով բռնված Աուրելյանը երկրորդը հալեց ճարպի իր վերջին պաշարները եւ նրա նախկին նմանությունը երկվորյակ եղբոր հետ կրկին ջրի երես ելավ։ Նա նմանվեց Խոսե Արկադիո երկրորդին, ոչ միայն նիհարությամբ եւ Իրանի ուղիղ գծերով, այլև ծրված հայացքով ու վերացած տեսքով։ Երեխաների հետ նա այլևս չէր զբաղվում։ Ոտից գլուխ ցեխի մեջ կորած, նա ուտում էր երբ պատահի, խոհանոցի մի որևէ անկյունում եւ հազիվ էր պատասխանում Սանտա Սոֆիա դելա Պիեդադի պատահական հարցերին։ Տեսնելով, որ Աուրելյանը երկրորդն աշխատում է այնպիսի մի եռանդով, որ նա երբեք չէր ունեցել, Ֆերնանդան աշխատասիրությունը համարեց ամուսնուն համակած կիրք, անznազոհություն, շահասիրությունը եւ հաստատակամություն կամակորությունը։ Հիմա Ֆերնանդան տանջում էր խղճի խայթը, երբ նա հիշում էր ամուսնու երեսին շպրտած իր թունոտ խոսքերը, որ նպատակ ունեին դուրս բերել նրան անտարբերության վիճակից։ Բայց Աուրելյանո երկրորդը հաշտվելու ժամանակ չուներ։ Մինչև կոկորտը խրված, մեռած ճյուղերով ու նեխած ծաղիկներով ճահճուտի մեջ, Նաբակն ու ետնաբակը փորելուց հետո անցել էր այգի և այնքան էր խորացել արևելյան վերնասրահի հիմքի տակ, որ մի գիշեր տան բնակիչները արթնացան ստորերկրյա ցնցումներից ու ճայթյունից։ Նրանք կարծեցին երկրաշարժը, բայց պարզվեց, որ տան երեք սենյակներում հատակն է փուլ եկել, իսկ վերնասրահի ճակատին մինչև Ֆերնանդայի ննջարանը հասնող մի հսկայական ճեղք էր առաջացել։ Աուրելյանը երկրորդը սակայն չդադարեցրեց որոնումները, թեև վերջին հույսը մարել էր եւ նրան մնում էր կարճել գուշակությունը, այնուամենայնիվ նա ամրացրեց թուլացած հիմքը, ճեղքը լցրեց գրիլու զույթով եւ շարունակեց որոնումներն արդեն արևմտյան մասում։ Այստեղ ահա վրա հասավ հաջորդ տարվա հունիս ամսվա երկրորդ շաբաթը, որի հետ եւ անձրևը վերջապես սկսեց մեղմանալ։ Ամպերը ցրվեցին եւ ուր որ էր պիտի պարզվեր երկինքը։ Այդպես էլ եղավ։ Ուրբաթորը, ցերեկվա ժամը 2-ին, հիմար ու բարի արևը լուսավորեց աշխարը, եւ այդ արևը կարմիր էր ու անհարթ, ինչպես աղյուսը, եւ գրեթե ջրի պես թարմ էր։ Եվ այդ օրից անձրև չտեղած ամբողջ 10 տարի։ Մակոնդոն ավերակ էր դարձել։ Փողոցների տեղում ճահիճներ էին փռված։ Այսուհետև ցեխի մեջ ցցված էին կահույքի կտոր տանկներ, գույնզգույն հիրիկներով պարուրված կենթայիների կմախքներ։ Այս ծաղիկները վերջին հիշատակն էին օտարերկրացի հորդաների, որոնք ճողոպրեցին Մակոնդոյից այնքան հապշտապ, ինչպես եւ եկել էին։ Բանանի տենդի ժամանակ աներևակայելի արագությամբ կառուցված տները դատարկվել էին։ Բանանի ընկերությունը տարել էր իր ողջ ունեցվածքը։ Մետաղյա ցանկապատի ներսում միայն աղբակույտեր էին մնացել։ Զովասուն պատշկամներով փայտյա տնակները լքվել էին, ասես դրանք քշել տարել էր այն փոթորիկ նավետող քամին, որին մի քանի տարի անց վիճակված էր երկրի երեսից ջնջել Մակոնդոն։ Այդ անկուշտ քամուց հետո մարդկանց երբեմնի գոյությունը վկայող միակ բանը զար մանուշակներով պատված Պատրիցիա Բրաունի ձեռնոցն էր, որ մնացել էր ավտոմեքենայի մեջ։ Քաղաքի հիմնադրման օրերին Խոսե Արկադիո Բուենդիայի հետազոտած կախարդական հողերը, որոնց վրա հետագայում բարգավաճած բանանի ընկերությունը, հիմա վեր էին ածվել ցից-ցից կոճղեր ունեցող ճահճի և հեռվում մերկացող հորիզոնում դեռ երկար տարիներ անաղմուկ ծովեր փրփրում։ Աուրելյանո երկրորդը ցնցվեց, երբ առաջին կիրակի օրը 4 շոր հակնելով փողոց դուրս եկավ քաղաքին նայելու։ Նրանք, ովքեր ողջ էին մնացել, Մակոնդոյի հին բնակիչներն էին։ Նստոտած էին փողոցներում և վայելում էին արեգակի առաջին շողերը։ Նրանց մաշկը դեռ պահպանել էր ջրի մուրներին բնորոշ կանաչավուն երանգը։ Այդ մաշկից դեռևս դուրս չէր եկել անձրևային տարիներին ներծծված խորդանոցի հոտը։ Բայց դեմքները ժպտում էին այն գիտակցությունից, որ քաղաքը, ուր ծնվել էին իրենք, կրկին իրենց է պատկանում։ Թուրքերի հոյակա փողոցը կրկին նույնն էր, ինչ այն տարիներին, երբ անկրունկ կոշիկներով ու մետաղյա հաստական ջողերով թափառական արաբները հազարամյա ուղևորությունից հետո վերջապես ապահով հանգրվան գտան այստեղ։ Անձրևի ընթացքում դարակներում դարձված ապրանքները բաժան-բաժան էին եղել, փակիտակ եղածները բորբոսնել էին, վաճառասեղանները թերմիտներն էին քայքայել, իսկ պատերը խոնավությունը։ Բայց արդեն երրորդ սերնդի արաբները նստած էին նույն տեղերում, նույն կեցվածքով, ինչպես եւ իրենց նախորդները, հայրերը, պապերը։ Լուրը էին, անվրդով, ժամանակին ու տարերքին չընթարկվող նույն աշխուժն էին, գուցե նույն մեռածը, ինչպիսին էին անքնության համաճարակից եւ կամ գնդապետ Աուրելյանո Բոենդիայի վարած 32 պատերազմից հետո։ Եվ արաբների տոկունությունը, որ պահպանվել էր կմախքացած խաղասեղանների ու վաճառասեղանների, ջարդուփշուր եղած հրաձգարանների եւ երազահանների, ապագա գուշակողների ավերված նրբանցքում, այնպես ապշեցրեց Աուրելյանո երկրորդին, որ նա իրեն հատուկ ուղղամտությամբ հարցրեց, թե այդ ինչ խորհրդավոր ուժեր են փրկել ձեզ փոթորկից, այդ ինչ կերպ է գրողը տանի հնար գտել խեղդվելուց ազատվել։ Նա այս հարցը կրկնում էր դռնից դուր անցնելով, և ամենուր տեսնում էր միևնույն խուսափողական ժպիտը, երասկոտ հայացքը, լսում միևնույն պատասխանը. «Մենք լող էինք տալիս»։ Պարզվեց, որ քաղաքի մնացած բնակիչներից միայն Պետրա Կոտեսն ուներ արաբի սիրտ։ Նրա աչքերի առաջ փուլ եկան անաստանոցներն ու ախորդները, բայց նա չընկճվեց և պահեց տան կարգո կանոնը։ Վերջին տարում նա շարունակ փորձում էր ետ կանչել Աուրելյանո երկրորդին։ Գրություն գրության ետևից էր ուղարկում, բայց սիրականը պատասխանում էր, թե իրեն անհայտ է վերադարձի օրը, բայց երբ էլ դա կատարվի, մեկ է, գալու է ոսկով լի պարկով ու այդ ոսկիներով ողողելու է Պետրա Կոտեսի ննջարանը։ Եվ Պետրա Կոտեսը սկսեց քրքրել իր սրտի գաղտնարանները, որպեսի դառը ճակատագրին դիմանալու ուժ գտնի ու գտավ այնտեղ չարություն, արդար սառը մի չարություն, և երթվեց վերականգնել սիրեկանի վատնած ու անձրևի ոչնչացրած ողջ հարստությունը։ Այս վճիռն այնքան էր անսասան, որ երբ 8 ամիս անց վերջին գրությունը ստացած Աուրելյանո երկրորդը նրա տուն եկավ, կանաչած գզգզված փոս ընկած աչքերով ու քոսոտած մաշկով, Պետրա Կոտեսը թղթի կտորների վրա համարներ էր գրում, որ դրանք դարձնի վիճակախաղի տոմսեր։ Աուրելյանո երկրորդը ցնցված էր և լուր կանգնել էր նրա դիմաց։ Նա այնքան էր նիհար ու այնքան էր քաշվող, որ Պետրա Կոտեսին նույնիսկ թվաց, թե ոչ թե ողջ կյանք իր հետ ապրած սիրեկանին, այլ նրա երկվորյակ եղբորն է տեսնում։ «Ցնորվել ես ինչ է», ասաց Աուրելյանո երկրորդը, «այդ ինչ ես ուզում խաղարկել, ոսկորներ»։ Եվ այդ ժամանակ Պետրա Կոտես առաջարկեց մտնել ննջարան, որտեղ Աուրելյանո երկրորդը մի ջորի տեսավ։ Տանտիրուհու նման նիհար էր ջորին, կաշին ու ոսկորն էր մնացել, բայց վճռական էր ու կենսունակ, ինչպես և Պետրա Կոտեսը։ Տանտիրուհին սնել էր նրան իր չարությամբ, և երբ ոչ խոտ էր մնացել ոչ եգիպտացորեն, ոչ արմտիկ, նա ջորուն ննջարան էր բերել ու կերակրել նուրբ կտավե սավաններով, պարսկական գորգերով, թավշե վերմակներով ու վարակույրներով և մետաքսե ծոպեր ունեցող ոսկե հյուս թելերով ասեղնագործած արքեպիսկոպոսական անկողնու ծածկոցով։